Ja, da skal jeg prøve å dra dere litt med inn I et emne som jeg vet ganske så svært, og jeg har gjort et utvalg, og skal prøve å si litt om dette her da, Israel I trengselstiden. Og da vil jeg mot slutten her da komme inn, eller mot slutten, sånn midt I, mener jeg, dette her så har vi den enorme profetien fra Daniels boken, kapittel 9, og vers 24, og ut kapitlet der, som da kalt for de 70 år uker for Israel. Det kommer vi til. Jeg begynner rett på et enormt ord. Vi leser I Hebreerbrevet 10, vers 30. Vi kjenner ham som sa, ja, jeg håper du også gjør det altså, hevnen min. Jeg vil gjengjelde, sier Herren. Og dessuten, Herren skal dømme sitt folk. Og så har du dette her. Det forferdelig å falle I hendene på den levende Gud. Øystein var innom Kristi lidelser på Golgata kors, så vidt her I forrige time. Og jeg vil bare streke unna da, med dette her, at hevn min, sier Gud. Og I Salmenes bok I kapittel 90, vers 11, så leser vi dette her. Hvem kjenner styrken I din vrede? Jeg vet ikke om du har stoppet for det ordet der. Hvem kjenner din vredes styrke? Det salme 90, vers 11. Eller hvem kjenner din harme slik frykten for deg krever? Vet du, der en som kjente den, og der en som kjenner den. Guds sønn, når han var her nede, han kjente faderens vrede og styrke. Det gjorde han I fullt mål. Og derfor sier han også I Lukas 12, Og vers 50, en dåp har jeg å døpes med. Og det ikke dåpen ute med Jordan vi snakker om. Og det heller ikke den troende dåp som vi ofte snakker om. Men det dåpen på Golgata han nevner. Og den gruet han seg for. Hvorfor? Ja, vi kan jo gjerne ane det litt, men vi aner det likevel ikke. For hvem kjenner Guds vredes styrke? Ja, altså vi elsker å høre om Herrens barmhjertighet. Vi elsker å høre om hans nåde. Hvor rik han på miskunnhet. Og det må vi aldri glemme, folk. Og vi kan aldri høre nok om det. Og det jo vår redning, sant? At vi har med en nådig og barmhjertig Gud å gjøre. Men når du og jeg leser denne ufattelige boken som gitt oss fra det jødiske folk, så oppdager vi en side ved den samme Gud som full I nåde og barmhjertighet. Og det at han kalles for hevnens Gud. Hvis du slår opp I salme 94, jeg skal bare ta noen få vers derifra, men du skal lese hele den salmen hvis du får anledning I dag, det vil jeg anbefale deg. Der står slik, å, hevnens Gud, Herre, hevnens Gud, strål fram, reis deg, jordens dommer, gi de stolte gjengjeld. Hvor lenge, Herre, skal de ugudelige, hvor lenge skal de ugudelige triumfere? De ordgytere som fører frekk tale, alle de som gjør urett skryter av seg selv. De knuser ditt folk, Herre, og undertrykker din arv. De dreper enken og den fremmede, og slår de farløse ihjel. Jeg vet ikke om du av og til tenker på sånne scener som dette her. Gjør du det? Jeg må si jeg gjør det av og til, altså. Tenk om jeg hadde opplevd det som mange, mange har opplevd. at noen hadde bare kommet inn i huset der hvor jeg bor. Og så hadde de tatt Irene, og voldtatt henne, drept henne foran øynene mine. Og hvis barna var der også, drept de, ødelagt de, og jeg hadde stått der og måtte se på det. Hva skulle jeg gjort? Jeg tør nesten si at jeg vet hva jeg hadde gjort. Jeg hadde ropt ifra mitt hjerte til den evige Gud. Du, hevnens Gud, du må gjengjelde. Du må straffe. Hevne din Gud. Og så håper de hadde tatt livet av meg også. Men altså, sånn er det folk har opplevd. Sånn har Israels folk opplevd utallige ganger. Tenk på det. Tenk på holocaust. I fred og ro sitter de hjemmene sine. Jeg vet ikke om de banket på døren en gang. Så kommer de inn og river familier i filler. Ja, jeg skal ikke male ut det der, men du aner liksom. Og der er rett forstått, det er noe mektig, og det er noe uforklarlig. Det er noe underlig å tenke på, Herre. Du ser det. Du vet alt. En spurv til jorden. Du kjenner det. Herren har sett det. Hvor mye mer er det ikke da en sannhet for oss mennesker? All den lidelse og all den smerte. Og så skal vi få vite, rett forstått som sagt, for jeg synes det er fryktelig å snakke om hevn. Men Gud åpenbarer seg på den måten for oss at han er en hevnens Gud. Og midt i det så kjenner jeg også at, vel, takk Herre, for at det også er sant, at du er en hevnens Gud. Jeg tåler ikke urettskjøl, sant? Jeg kjenner på meg, jeg blir så irritert. Bare jeg hører om urett, så er det noe som begynner å piple inn i hjertet mitt, og jeg har lyst til å reise meg opp og slå. Jeg er ikke bedre enn det, altså. Men sånn er det. Men hvordan er det med Gud? Hvor lenge kan han se på all urett? Hvor lenge kan du tåle at den rettferdige og den uskyldige og barna og enker og farløse blir tatt av dage, Gud? Det er utrolig, og det er mange som har stilt det spørsmålet til Gud. Vi er ikke alene, det kan jeg i hvert fall bare si. Der er mange som har sagt det samme. Der er to fremtidige hendelser som jeg vil bare... Unnskyld. Der er to fremtidige hendelser som vi leser om i Guds ord. Og det er fryktelige ting. Det første, det er en dag som heter hevnens dag. Den kalles for Guds vrede. Den kalles for den store trengsel. Den kalles for Herrens dag. Den kalles for menneskesønns kommes dag. Det er mange navn. Men vi leser om en dag, folk, der Herren vår Gud, Kristus, Jesus, stiger frem for å ta hevn. En hevnens dag, det er Jesaja 61, vers 2. Du ser, jeg har noen vers her. Jeg kan ikke lese alt dette her. Men en hevnens dag finner du i Jesaja 61, vers 2. Guds vrede i Romerbrevet 1, vers 18. Og den store trengsel, blant annet nevnt for oss i Matteus 24, vers 21. På denne jorden kommer det en dag som Herren kaller for hevnens dag. Det er en dag som ikke er 24 timer, men en dag som strekker seg ut i tid. En forferdelig tid. Og så leser vi om en dag da vi ser at himmel og jord viker bort. For et blikk ifra han som sitter på tronen. Det er et ufattelig avsnitt i Åpenbaringsboken kapittel 20. For hans ansikt vek himlene og jorden vekk. Og så ser han da en stor hvit trone. Og så har du da en presentasjon av en dom som vil finne sted. Dette er også kalt for en vredesdag, og jeg tenker på Romerbrevet 2, og vers 5-6 der. Den beskriver denne dagen for oss. Der står det altså slik, for Guds vrede, nei det var feil, det var Romerbrevet 2, vers 5, men ved din hårhet og ditt hjerte som ikke vil vende om, samler du deg vrede til vredens dag. Det gjelder alle mennesker. Et enormt alvor og en enorm sannhet. Hvis du begynner å tenke på det, så kan du bli, du mister nattesøvn. Det er kolossalt. Men dette er altså to fremtidige hendelser som Bibelen taler faktisk mye om, spesielt den første. Guds vredes dag. Jeg må ta dette her. For se, Herren kommer fra sitt sted for å gjengjelde dem som bor på jorden, for deres misgjerning. Jorden skal også avsløre blodet som er utøst på den, og den skal aldri mer dekke over dem som er drept der. For se, Jesaja 66, vers 15, Herren skal komme med ild og med sine vogner som en virvelvind for å gjengjelde i brennende vrede. Kan du tenke deg den evige Gud i brennende vrede? Hans straff kommer med ildsluer. For med ild og ved sitt sverd skal Herren dømme alle mennesker. De Herren slår ned skal være mange. Takk skal du ha, Aksel. Kanskje du kan skru av litt så vi får hoste litt. Det er sikkert best for oss alle. Den er god. Så dere, jeg må bare få si at dette her er noen ord. Hvis du bare setter deg ned og tenker litt over det. Og da blir det ufattelig stort at du og jeg skal få løfte vårt ansikt til han som er av en slik dimensjon at hele verden begynner å skjelve når han viser seg i sin vrede. Men vi har funnet noe der. Guds nåde. Her i meg er der et sted. Her kan du skjule meg, sier han. I Kristus. Jesus. Ja. Den er enorm. Og jeg tror det at det kunne vært veldig interessant, men det skal vi høre mer om fra Øystein i morgen, vil jeg tro. At menigheten, Guds menighet, skal bli berget fra denne forferdelige vredesdag. Så det lar jeg ligge. Men det kommer en dommens tid for hele jorden. Det kommer en dommens tid for verden, for alle folk. Ja, det blir så voldsomt, dere, at himlene skal rystes. Ikke bare jorden, den skal rystes. Men himlene og jorden skal rystes. Haggai, han levde på sånn 520 før Kristus, sammen med Zakaria, oppmuntret folket som hadde vendt tilbake fra Babylon til å gjenreise tempelet, Guds tempel. Og Haggai, han sier det sånn, så sier Herren herskarenes Gud, enda en gang, om en kort stund, det er rart hvordan Gud regner tiden av og til, altså. For det har enda ikke skjedd. Men om en kort stund skal jeg ryste himmel og jord, havet og det tørre land. Gud vil vise sin vrede folk. Gud vil vise sin vrede, men enda Gud ville vise sin vrede, så har han i stor langmodighet ventet for at du og jeg skal bli frelst. Kan du begripe det? Gud har hatt lyst gang på gang og vise sin vrede, men han har holdt igjen for å vise sin miskunnhet over oss. Guds langmodighet står der ventet i Noas dager, men så skjedde det en dag. Han sa, Noah, gå inn i arken. Nå er det nok. Og det skal vi vite, at den dagen den kommer den, da Guds vrede skal vise seg, og himlene og jorden skal rystes. Og i den forbindelse så sier vi også at dette vil gå generelt utover hele jorden, for himlen og jorden skal rystes. Men mot Israel så vil det bli spesielt. Og det vil jo jeg prøve å si litt om her. Og jeg leser fra Jeremia 30, vers 5-9. Jeg tror jeg har den der. Jeremias 30, vers 5, og litt utover der. Hør på dette her. Så sier Herren. Herren ser i fremtiden, sant? Han vet alt. Og så sier han, vi har hørt en skjelvende røst. Det vitner om redsel, og ikke om fred. Spør nå, og se etter om en mann kan føde barn. Hvorfor ser jeg da hver eneste mann med hendene på hoftene lik en kvinne som skal føde? Og hvorfor har alle blitt likbleke i ansiktet? Og så kommer det. Ve. Det er et kraftord ifra himmelens majestet. Den dagen er stor. Den dagen er stor. Ingen er som den. Det blir en trengselstid for Jakob. Men han skal bli frelst ut av den. Og her kommer altså det, hvis du leser litt videre der, så kommer altså dette avsnittet som vitner om at dette har enda ikke skjedd. For resultatet av denne dagen blir slik. For på den dagen skal det skje, sier Herren, herskarenes Gud, eller herskarenes Herre. Jeg skal bryte hans åk i stykker og løfte det av din nakke, og dine bånd skal rive av, og fremmede skal ikke mer gjøre han til slave. Det er det der ordet der, og videre nedover, vitner om at den trengsel som kommer over Jakob en dag, den skal bli fryktelig. Men resultatet og enden ut av det vil bli at Herren skal løfte dem opp som han aldri har gjort før. Og det skal aldri mer være uro. Det skal aldri mer være spetakkel. Og det skal aldri mer være noen som blir tatt liv av innenfor dine grenser. Sier han i Jesaja 60. Så der kommer altså en slik dag. Jeg går litt tilbake. Jeg beklager at jeg går litt frem og tilbake når jeg satt her, men for min egen del så må jeg gjøre det. Altså, en dommens dag kommer over hele verden, den store trengselsdag, og det blir en trengselstid for Jakob spesielt. Hør på dette. Den store trengsel, den blir unik fordi at folkeslagene bryter opp i et raseri mot hverandre. Åpenbaringen 11, vers 18. Satans vrede slippes løs. Åpenbaringen 12, vers 12. Og Guds vrede, det skulle nå være mer enn nok. Men du ser, disse tingene her inntreffer knyttet til denne forferdelige tid. Guds vrede skal åpenbares. Og Romerbrevet 1, vers 18 tar oss med inn i det. Og Gud sender altså en verdensomspennende naturkatastrofe på naturkatastrofe i et omfang og i en styrke verden aldri har sett. Er du helt på jordet, Rune, kan du gjerne spørre meg om. Nei, da er Bibelen på jordet, som vi sier. Dette taler nemlig Bibelen om. Og du kan finne det blant annet i Åpenbaringen kapittel 6 til kapittel 19. Du kan finne det i Jesajas-boken, kapittel 24, 25, 26 og utover. Der mange steder som vitner om en forferdelig tid som verden ikke har satt maken til. Jeg ser igjen, jeg skulle egentlig talt om noe mer hyggelig, men dette realiteter av folk som Bibelen egentlig taler mye om, og derfor skulle vi også gjøre det med hverandre. Jeg hører sjeldent disse ordene her, at noen taler om en stor trengsel som skal komme over denne verden. Men Bibelen forteller oss om det. Og resultatet av den, det er drøyt å lese, men resultatet av den du, det leser du blant annet her i Jesajas 24. Det blir få mennesker igjen. Det blir få mennesker igjen. Jesajas 13. Jeg går rett ned der. I vers 9, se Herrens dag kommer grusom og med harme og brennende vrede for å legge landet øde. Han skal legge jorden øde også. Han skal ødelegge synderne der, for himlenes stjerner og stjernebilder skal ikke lenger gi sitt lys. Solen skal være formørket når den stiger opp, og så videre. Og helt i slutten der i vers 12, mennesker blir sjeldnere enn gull. Hvor mange mennesker er vi på jorden i dag? Ikke det cirka 8 milliarder nå? Det er bare så drøyt å tenke på. Men dette er Bibels ord, dere. Den kjærlige Gud, den gode, trofaste, langmodige, miskunnelige Gud. Dette er også en side ved Gud. Å, du hevnens Gud. Hva vil skje med Israel når vi snakker om dette her? Ja, hva vil skje med Israel? Herren vil ta ut en tredjedel av det folket som er samlet i dette landet, ser det ut for. Eller kanskje vi har en verdensomspennende utvelgelse også her. Det vet jeg ikke helt, men i alle fall så leser vi her i Zakaria 13. Det skal skje i hele landet, altså Israels landet. Og det sier jo da seg selv at når Zakaria skrev dette her, så må jo Israel ha fått landet sitt. Og de må ha vendt tilbake til landet sitt. Og det er det vi ser i dag, sant? Men vi ser et folk som har vendt tilbake, som har forkastet Kristus. Så de er ikke på plass enda. De er der i vantro, enn så lenge. Men Herren sier, dette landet, der hvor mitt folk er samlet, der skal jeg ta ut en tredel. Og de to andre tredelene, de vil bli drept. Det er hard kost. To tredeler der skal utryddes og få gå. Men en tredjedel skal bli igjen i det. Jeg skal føre denne ene tredel gjennom ilden. Og jeg skal lutre dem slik sølv blir lutret, og prøve dem slik gull blir prøvd. Og så kommer dette her. De skal påkalle mitt navn. Og jeg skal svare dem. Og her er det mange ord som kan bekrefte akkurat det der lille der. Plutselig så kommer det sånn at de skal påkalle mitt navn. Og det skal jeg ta i morgen da, om Israels omvendelse. Så jeg skal ikke gå mer inn på det, men du ser det, det skjer noe her. De påkaller Herren, og da skjer det noe. Da bekrefter han seg, og da viser han seg, og da kommer han, og så fører han denne tredjedelen i sikkerhet, og redder dem. Men du har i alle fall dette avsnittet her som vitner om en tid slik. Og i Sefania kapittel 3 tar vi med dette. Jeg lar det bli igjen hos deg, altså Israels folke. Jeg lar det bli igjen hos deg, et ydmykt og sakmodig folk. Og de skal ta sin tilflukt til Herrens navn. Israels rest skal ikke gjøre noe urett, og de skal ikke tale løgn. Det skal ikke finnes noen svikefull tunge i deres munn, for de skal finne føde og legge seg til hvile. Ja, merk det den, og ingen skal skremme dem mer. Ja, sånn er det. Og hvordan skal han ta dem ut da? Hva det som skjer? Jeg har jo så vidt nevnt det. Han skal reise seg. Og han skal komme og forløse dem, denne tredjedel. Han skal komme til Sion, står der. Forløseren skal komme til Sion, til dem i Jakob som vender om fra overtredelsene, sier Herren. Så det er altså noen iblant de som er samlet der i dag, kanskje, som skal komme i en sånn nød og i en sånn fortvilelse over seg selv, at de da vil rope til Herren, ikke bare med munnen, men ifra sitt hjerte. For Herren sitter i hjertet, vet du. Han er ikke så opptatt av hva vi sier nødvendigvis. Det er mange som priser Herren, og hjertet er langt borte. Herren har ikke behag i det. Men når han hører et hjerte som roper, da skjer det noe. Hør, Ananias, han ber. Hadde ikke Paulus bedt før, tror du? Men nå var det annerledes for han. Han hadde møtt Herren på vei der til Damaskus, og nå ba han. Den der var ny. Det kom ifra hans hjerte på en annen måte. Han påkalte Herren ifra sitt hjerte på en ny måte. Og sånn skal det bli overfor Israels folk en dag. De skal rope til han, og da kommer forløseren til Sion for å redde dem. Det er sånn jeg leser dette ordet her. Noen vil også Herren beskytte. Der er altså noen som han vil føre ut i ørken. Noen han vil beskytte utifra Åpenbaringen 12, og vers 6 og vers 14. Ja, du har de andre versene her jeg har skrevet ned. Der er mange avsnitt i Guds ord som snakker om at det er blant Israels folket i denne forferdelige tiden, så er det noen som vil flykte, og han vil føre dem ut på et sted der de er i forvaring, og at ingen kan skade dem. Så det er altså to linjer, så langt jeg kan forstå det her. Det er altså noen som han fører gjennom ilden, den tredje delen som vi leste fra Zakaria, og han renser ut et folk. Og så leser vi også om at det er noen som han fører bort ut i ørken og gjemmer dem. Om dette samme flokken, det skal ikke jeg spekulere i, men jeg bare konstaterer det at her er to måter som Gud redder dem på. Dette folket. I Åpenbaringen 12 så leser vi dette jeg nevnte. Da flyktet kvinnen ut i ørken. Og kvinnen her i Åpenbaringen 12, jeg vet det er uenigheter og litt ulike meninger her. Jeg synes for min del at det er nok så klart og tydelig at kvinnen som er nevnt her i Åpenbaringen 12 er Israel, som føder dette barnet som skal herske med jernstav fra hav til hav. Men så er det selve kvinnen her nå da, som flykter ut i ørken, hvor hun har et sted som er gjort i stand av Gud, for at de skulle gi henne mat der i 1260 dager. Og 1260 dager, det er 3,5 år. Og denne her uken som jeg skal komme til, det er 7 år. Det er ikke en uke av dager, men en uke av år. Ikke 7 dager, men 7 år. Og midt i en uke på 7 år, det blir 3,5 år. Så du ser, det er noe her som Herren snakker om, at midt i uken, midt i denne perioden, som da strekker seg utover på 7 år, så vil Herren føre noen ut i ørken og gjemme dem inntil vreden, den totale vrede, er over. Det leser vi om. Israels folke vil ha noen iblant seg som Herren vil ta ut og gjemme. Men kvinnen som da flyktet her, sant? Hun flyktet, og du husker kanskje når Jesus i Matteus 24 snakker om disse siste dager, så sier han, da skal de som er ute på landet, de må ikke flykte hjem igjen. Eller de må ikke dra hjem igjen for å hente noe. Og de som er med barn i de dager, altså, må be om at ikke de ser på vinteren. De må flykte ut, bort, og ikke vende tilbake. Kanskje det er de åpenbaringen 12 her snakker om. Det er noen som flykter i alle fall. Og så står det at det blir gitt dem vinger fra den store ørnen. Ja, ikke vet jeg hvordan vi helt bokstavelig skal forstå det, men i alle fall, hun skulle kunne flykte ut i ørkenen til sitt eget sted, hvor hun blir næret for en tid og tider og en halv tid. Da har du det igjen. Altså 3,5 år. En tid, 1 år, tider, 2 år og en halv tid, 1,5 år. Dette finner du også i Daniels boken flere ganger. Noen ganger så bruker han antall dager, noen ganger bruker han dette her billedtalet her, en tid, tider og en halv tid. Og noen går han rett på sak og sier det er 42 måneder. Det er 3,5 år. Det er det der går igjen mange steder. Og vi skal bare vite at Herren har en plan. Herren skal sørge for at disse tingene blir en realitet. Ellers så kunne han latt være å skrive det. Men han har skrevet det for at du og jeg skal være oppmerksom på at Israels vandring gjennom denne trengselstiden er slik som dette her. Herren skal ta seg av dem på en ufattelig måte. Noen skal han føre gjennom ilden og rense seg et folk som priser han, ærer han, tilber han og ikke synder mer. Og andre skal han da føre ut på et sted der ute i ørkenen. Og Satan raser. Du kan lese om dette her i Åpenbaringen 12. Og ja, det her er også et avsnitt om akkurat det. Kom, mitt folk. Altså, jeg må oppmuntre deg til å virkelig slå opp i Jesaja 24, 25, 26 og 27 og disse her avsnittene. Og lese dette her. Der står det altså. Kom, mitt folk. Det taler om den tiden som vi her nå er innom. Kom, mitt folk, gå inn i dine rom og steng døren etter deg. Gjem deg, om så bare et lite øyeblikk til vreden er forbi. For se, Herren kommer fra sitt sted for å gjengjelde dem som bor på jorden for deres misgjerning. Det er Romerbrevet 1, vers 18 det også. Og jorden skal også avsløre blodet som er utøst på den, og den skal aldri mer dekke over dem som er drept der. Så igjen, der er 2 forhold knyttet til Israel i den store trengsel som jeg nevner. Det er altså dem som føres gjennom ilden, en tredjedel av landet, de som er i landet. Og så ser du faktisk i Zakaria 14, det har ikke jeg slått opp med dere, men i Zakaria 14 så nevnes det også halvparten av dem som er i Jerusalem. Når den dagen kommer, de skal også bli berget. Og de skal påkalle Herren fra tempelet. Det betyr det må være tempelfolk. Det må reises et tempel i trengselstiden. Der hvor de skal faktisk påkalle Herren ifra. Ikke det er litt rart? Vi leser om 4 templer. Det er Salomos tempel. Det er Zerubabels tempel. Det er historie. Og så leser vi om 2 fremtidige templer. Det er det tempelet der Antikrist skal sette seg midt i uken og gi seg ut for å være Gud og kreve tilbedelse og sette opp vederstyggelighetens styggedom. Dette er det flere avsnitt som taler om. Det er jo et tempel. Og det rare er jo det at hvis du går ned til Jerusalem i dag, så er det jo en, der er en sånn, et institutt da, som har en utstilling. Tempelinstituttet, tror det heter. I Jerusalems gater, så kan du gå inn der. Jeg har vært utenfor den butikken og sett inn, men det var vel stengt. Men i alle fall, der har de modeller av tempelet. Det sies at de allerede har laget alt det som trengs for å gjenreise tempelet. Merkelig. Men det kommer en dag, utifra det profetiske ord, der antikrist skal sette seg i Guds tempel. Det er kalt for Guds tempel, faktisk. Det tempelet som jødene skal bygge i denne siste fase. Og så leser vi om det veldige tempel som Herren skal bygge på jorden utifra Esekiel 40 og utover. Så det var bare helt kort litt om tempelet. Men der i Joel 2, vers 17, så ser du det at de som er i det tempelet der i trengseltiden, de skal vende seg til Herren. Så det er dem som jeg nevner, og så har du den punkt 2 her, det er dem som føres ut i ørken. Det har jeg nevnt for dere nå. Så vil jeg gå bare helt kort nevne, før jeg kommer inn på det som har med den siste 70. Åruken til Daniel å gjøre, det er at der er også nevnt en flokk av Israels folke, som vi bare kaller for de 144 000. Det kan du lese om i Åpenbaringen 7. Det er en flokk Herren tar ut helt spesielt. Og det er ikke av folk og nasjoner, men det er av Israels 12 stammer. 12 000 av hver stamme. Ta Herren ut i denne tid. Setter seilet sitt på dem. Beskytter dem. Og de går rundt. Og forkynner og vitner om sin Herre og Gud. Og jeg vil jo tro, uten at det står direkte, at det må jo være noe av bakgrunnen og saken egentlig knyttet til den enorme skare av folk og nasjoner som skal faktisk vende om til Herren også i den tiden der. Ja, og disse 144.000, du kan lese om det der, altså i Åpenbaringen 14, så synger de en sang for tronen, og ingen andre enn de kan synge den sangen de synger. Så dette er en helt spesiell flokk av Israels folk. Så nevner jeg også, bare helt kort, at det er nevnt i Åpenbaringen 11 om det er to majestetiske vitner som stiger frem, og som har en kraft som ligner på det som Elias hadde. Det går ut ild fra deres munn. Hvis noen vil skade dem, så er de dødsens. Ingen kan røre dem. Det er to vitner som er i Jerusalem. Ja, så kan du lese om enden for disse to vitnene. Det er ganske interessant, men det er også nærliggende å tenke at dette er to jøder, som også nettopp går der omkring i Jerusalem, og er et strålende lys om Herren. Og jeg sa det, jeg nevner det igjen, mange vil bli frelst i den store trengsel. Hvorfor det? Ja, de vil bli frelst akkurat på samme måte som Adam og Abel og Enoch og Noah og hele gjengen ble frelst ved tro på Kristus Jesus. Ved tro på evangeliet. Vi tror på nåden. Det var jo det Abel gjorde også. Sant? Han bar fram lam. Blodet av lam. Han skjønte, og han hadde fått med seg, at det er ved nåden alene jeg kan nærme meg denne evige Gud. Det skjønte ikke Esau. Nei, Esau, sier jeg. Kain var det. Så han slo like godt sin bror ihjel. Når han oppdaget at det var forskjeller her på dette her. Men du ser, det vil bli en stor skare som ingen kan telle, som vil komme ut ifra den store trengsel. Og vi må ikke forveksle denne flokken ifra stammer, folk og tungemål med den flokken som du finner i kapittel 5 og vers 18, er det det? Eller jeg husker ikke akkurat verset der, men hvis du ser der i kapittel 5, så er det altså en sang ifra de 24 eldste som lyder noe sånt at de priser lam fordi han har fri dem ut ifra folk, nasjoner, etter og tungemål. Og så ser de lammet begynner å åpne disse seilene. Og når seilene ruller av gårde, så møter vi denne flokken her i Åpenbaringen 7. Så det en annen flokk. Jeg ville bare nevne det. Så, og der er det jo mennesker, ikke jøder altså, hedningefolkene som vi har hørt, kommer inn i bildet. Så skal jeg prøve å ta dere litt med inn i dette her. Daniel, han skriver i det babylonske riket, det der han er, og det babylonske riket det eksisterte da fra 625 til 538, cirka, før Kristus. Og Daniel er i bønn for sitt folk, og mens han ber, så kommer der en mann. En mann. Men han fløy hit og dit. Så det var ikke en vanlig mann. Men det var Gabriel. Selveste Gabriel. Han som Maria også fikk besøk av en dag. Tenk det. Og Daniel han kommer. Ifra du begynte å be Daniel, så gikk det ut ditt ord. Og nå er jeg kommet her for å forklare deg. Og fortelle deg hva Herren har sagt. Og Herren gir Daniel en tidsramme. Og han sier det at i løpet av denne tiden her nå, som jeg nå skal gi deg, så skal det oppfylles 6 profetier. Og så begynner han. Jeg skal ikke ta min tid til å lese de versene der. Det kan du gjøre. Men i Daniel 9, og vers 24 til 27, så leser vi de versene der. Og jeg vil streke under disse tingene her. Viktige punkt når det gjelder dette avsnittet. Det gjelder ikke kirken, dette her. Det gjelder ikke verdenshistorien, men det gjelder Israel og Jerusalem. Og det må jeg få streke under en gang til. Det gjelder Israel og Jerusalem. Det er sagt veldig tydelig. Og da blir det feil, vil jeg påstå, når vi på en måte begynner å tolke dette her vidt. Og liksom legge våre egne forståelser inn i det. Nei, la oss være tro imot bokstaven. Og la oss være tro imot sånn det står, så ikke det blir denne her lapskausen som vi så vidt hørte om. Det vil jeg også bare streke under. Så gjør jo du selvfølgelig som du vil, men jeg vil streke under det her nå siden jeg står her. At det gjelder Israel og Jerusalem. Ditt folk, Daniel, har jeg et budskap om. Og det er snakk om 490 år. Det er altså 70 år, det er 70 uker, 70 syvere. Det er mange forskjellige vrier her, dere. Men de aller fleste er enige om at disse 70 ukene er 70 åruker. Og da passer det veldig spesielt godt med det som profetien egentlig taler om. Når du begynner å regne. Og 70 ganger 7, altså 7 ganger 7 er 49, og 70 ganger 7 er 490 år. Så derfra kommer de 490 årene. Og det er 6 profetier, jeg skal komme til det, som vil bli fullført inn disse 70 årukene er omme. Og hvor tid starter denne her klokken, som vi gjerne kan si? Hvor tid skal vi begynne å regne da? Jo, sier Gabriel, eller Herren. Fra den tid det går ut et ord om å gjenreise Jerusalem, skal det gå 490 år. Og så stykker han det opp. Han sier først 7, og så sier han 62. Det blir jo da 69. Og så en da de 69 ukene, altså en 483 år, ifra du trykker på den knappen, når ordet går ut om å gjenreise Jerusalem, så skal det gå 483 år, og da skal Messias utryddes. Og så skal byen bli ødelagt av en fyrste som kommer. Og helt sånn historisk sett, så det jo veldig, det også en tydelig forståelse at den vers 26 der handler nettopp om erobringen av Jerusalem og utslettelsen av tempelet og det som skjedde når romerne kom ved han keiser, han som ble keiser, med herføreren Titus i år 70 etter Kristus. Og så ser vi da at imellom det vers 26 der, så det rett og slett en pause, og det den vi i nå. Det kaller vi rett og slett for menighetens tid, eller menighetens tidsalder, der Gud har satt på vent sin handling med dette folket Israel, som Gabriel fikk beskjed om fra Herren om å gå og fortelle Daniel. Men det kommer en uke til, og jeg skal komme til det, hvorfor den siste uken peker fremover. Der seks profetier som nevnt. Jeg nevner det her nå. De tre første har med en avslutning å gjøre. Og de tre første angår folket. De tre neste profetiene, det angår byen og folket. Og det noe som vil fortsette. Her tegnet jeg opp, jeg dristet meg til å gjøre det, en liten skisse over disse her ukene. Og da har jeg denne her, bare helt sånn enkelt og kort. Altså her ser vi en tid hvor vi da gått rett inn i fangenskapet i Babel, så vi jo kommet langt inn i historien knyttet til Israel. Og det er noe å bare merke seg, at Bibelen handler i all hovedsak om Israel. Det er sånn vi kan av og til få inntrykk av at det er oss alt dreier seg om. Men egentlig så er Bibelen vår, altså jeg tror ikke jeg overdriver når jeg sier at tre fjerdedeler av den boken handler om Israel. Det det som fokuset. Og at vi kommet inn i bildet, det priser vi jo Herren for. Men la oss ikke glemme at hovedfokuset Israel. Så her en lang historie her borte, det skjønner vi, sant? Og her vi kommet til fangenskap i Babel. Og så kommer vi til år 444, det altså den femte kongen i det, nå stod det stille. Det medopersiske riket begynner jo med kong Kyros som overtar. Han den første kongen. Og så har du da den femte kongen som Arxerxes. Og han det da som gir ut denne befalingen om at Nehemia kunne dra tilbake igjen til Jerusalem og gjenbygge Jerusalem. Så han fikk penger, han fikk vakthold, og han fikk det ene og det andre til å passe på. Og han dro i gang og bygge opp igjen Jerusalem. Tempelet var allerede på plass. Dette Zerubabels tempelet, det ble bygget før. Det kan du lese om i Esra og Nehemias bok. Men dagen da Nehemia sto foran denne kongen og ba om lov til å dra tilbake til Israel og bygge opp igjen Jerusalem, det ganske så tydelig utifra historiske kilder, at det fant sted her. Og her har du den 7 uker pluss 62 uker som jeg nevnte, og så har du altså at Messias skulle da utryddes etter de 62 ukene. Dette det 25. og det 26. verset i Daniel 9. Så her har du Golgata, og så har du Pinsedag, og her vi, NT-menigheten. Og Israels plan satt på vent, og vi venter. Ingen vet hvor tid Herren kommer tilbake og henter sine. Her har du bortrykkelsen, som Øystein skal komme litt inn på i morgen. Men du ser, den tiden som jeg nå har prøvd å ta dere litt med inn i, den store trengsel, den har vi her. Og den siste uken der veldig vesentlig. Her det veldig mye som skal skje. Og jeg har så vidt nevnt dette med hva som skal skje med Israel, men den en tredjedel, og de som flykter ut i ørken der, de 144.000. Men her en del ting som jeg bare får streke under i slutten her nå. Og så kommer det messianske riket, der Kristus kommer på Oljeberget, og alle de ufattelige løfter knyttet til Israel skal få sin oppfyllelse. Og det skal bli fred og ro. De der avsnittene der bare ett av få som handler om dette her. Så helt kort, der altså den siste uken veldig sentral, fordi da skal alle disse profetiene oppfylles. Og jeg bare går igjennom disse her nå. Jeg ser at tiden gått, så jeg har ikke mye tid på meg, men jeg skal prøve å veldig å korte dette ned. Men for at du skal få det inntrykket i alle fall, så kan du ta det med deg. Innelukke frafallet, det var det ene. Det var det første Daniel sa. Nei, det var det første Gabriel sa. Og han sa at det var ikke et frafall i flertall, men det var et frafall i entall. Og jeg tror at dette her, som han nevner aller først, en fortelling til Daniel og til oss og til alle, at den dagen kommer i løpet av disse her, denne perioden på 490 år, at Israel ikke lenger skal få kaste Kristus, Messias. Det kardinalsynden, som vi gjerne sier. Det at de får kastet Kristus, Messias. Men en dag så skjer det altså at de skal anerkjenne han. Og de skal tro på han. Og de skal ta imot han. Og en dag så vil det komme der hvor dette frafallet, denne overtredelsen, vil bli lukket inne. Han vil ikke være der lenger. Så vil han gjøre slutt på syndene også. Og det jo enormt å se at disse som Herren skal ta seg ut, denne tredjedelen, de skal tro på Herren. De skal leve sånn at de skal ikke gjøre urett lenger. De skal ikke tale løgn lenger. Det skal ikke være svikefullt tung i deres munn lenger. Ja, de blitt syndfrie, disse her, da, som Herren frir ut? Nei, det ikke det jeg sier. Men det skal være en slik hjerteforhold, sånn som det skulle være med oss og dere. Vi kan jo ikke leve i synden. Hvis vi faller og roter oss bort i ting, så må vi jo det bekjennes, og så må vi rette opp i dette her, sånn at vårt samfunn med Faderen kan være på plass igjen. Det jo det som saken for oss også, og sånn vil det også være. For det folket som Herren plukker ut, denne tredjedelen, vil bli til behag for han, vil bli til glede for han. Sefanja 3, vers 13, som jeg så vidt nevnte. Så det kommer en dag, sier Gabriel, det skal bli slutt på overtredelsene. Det skal bli slutt på syndene. Overtredelsen i flertall, sant? Overtredelsen. I entall, det tror jeg har med Kristus å gjøre. De skal anerkjenne han i dag. Men nummer tre, det nok Golgata. Så her ser du, av de seks profetiene som Gabriel nevner for Daniel, så en av de allerede på plass, men ikke helt enda. Han har allerede sonet for all verdens synd, og han kom for å frelse sitt folk. Jeg utsendt for å frelse Israels folke, står det veldig tydelig. Immanuel, profetien i Matteus 1. Han kommet for å frelse folket. Og så vet vi det at det dreide seg ikke bare om folket, Israel, men det dreide seg om oss også. Takk og lov og halleluja i det uendelige at han tenkte også på oss. Men du ser, Golgata fant sted, men hele Israel ikke blitt frelst ennå. Men den dagen kommer den, da hele Israel skal bli frelst. De som igjen. Det et punkt som enda venter på seg. Men det skjer altså i løpet av den siste 70. Åruken. Han tar bort dette folkets misgjerning på en dag. Og så skal han føre fram en evig rettferdighet Og det lett at vi kan tenke, ja, det var det som fant sted da Jesus stod opp igjen. Han fant en evig forløsning. Og det er sant. Men husk nå på hva Daniel fikk høre av Gabriel. Dette er ditt folk. Disse syner gjelder ditt folk og Jerusalem. Og selv om grunnlaget og alt ble lagt på Golgata, så tror jeg at denne profetien som har med å føre fram en rettferdighet, en evig rettferdighet, er knyttet til dette som er så overveldende at vi fatter det ikke. Når Jerusalem skal være sete for kongenes konge, og Jerusalem skal få et navn som kalles for, ja, hva er det som står? Nå må jeg se her i Jeremias 23 og vers 6. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Og dette er hans navn som han skal kalles med Herren vår rettferdighet. Og i Jeremia 33 så står det om at Jerusalem skal få det navnet. Og han skal bygge sitt rike på rettferdighet, folk. Han skal gå ut og herske med rettferdighet og rett. Og det skal være fred og ro og orden. Det skal føres fram en evig rettferdighet. Nettopp det skal skje når Kristus Jesus kommer for å herske. Se, han kommer, og Jerusalem skal gå ifra mørke til lys og skinne overalt. Det er Jesaja 60. Kjære folk, her skulle vi hatt litt lengre tid, men dette er i alle fall noe av det som jeg tror ligger i dette her. Det skal føres fram en evig rettferdighet. Og så skal det besegles syn og profet. Og det betyr jo da at de profetene som talte om dette her, og hvem var som talte om det, husker du det? Alle. Alle profetene fra Samuels dager av har talt om disse dager. Husvalelsens tider, de livlige tider, de gode tider, tider med velstand og fred og lykke, for Herren er konge på jord og styrer med rettferdighet. Den tiden talte alle profetene om. Og da skjer det, sant? Når Kristus kommer ved enden av disse 490 årene, da blir det stemplet. Da blir det beseglet. Da blir det bekreftet. Da blir det avgjort. Herren er her. Nå er vi der. Sant? Det er altså en sannhet, og jeg må bare vise deg at det der beseglet der, det betyr tre ting. Det er å stadfeste, det er å avslutte, det er å bekrefte offisielt. Kan du tenke deg? Når synene og profetene som alle har talt om, profetiene som alle har talt om, skal bekreftes når Kristus kommer og inntar tronen. Og så slutter vi med denne her. Det var den her jeg mente. Jeg skal salve det aller helligste. Og jeg sier igjen, der er et tempel som verden ikke har sett maken til. Det tempelet som Tempelinstituttet holder på å forberede seg til i dag. Hvordan de skal få det til med disse her moskeene på høyden og alt, ikke vet jeg. Men altså, Antikrist, han kommer, og han skal sørge for fred og ro for jødene. Det er første punkt i Åpenbaringen kapittel 6. Så det vil skje noe her. Og han skal gi seg ut for å være Messias, sant? Og jødene skal tro på det. Men så får du en forandring midt i uken. Og da bryter det spesielt løs for det jødiske folk. Men så når Herren da kommer og frir de ut, da er han der, og da er han i gang å bygge sitt tempel. Esekiel 37 avslutter vi med. Vers 25. Da skal de bo i det landet jeg ga min tjener Jakob, der deres fedre bodde. De skal bo i det, de og deres barn og barnebarn, til evig tid. Min tjener David skal være deres fyrste for evig. Jeg skal slutte en fredspakt med dem, og den skal være en evig pakt med dem. Jeg skal sette dem der og gjøre dem mange, og jeg skal sette min helligdom midt iblant dem til evig tid. Min bolig skal også være over dem. Jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk. Folkeslagene skal kjenne at det jeg, Herren, som helliger Israel. Min helligdom midt iblant dem. Dette Ezekiel 40 og utover. Merkelig for oss på en måte, med alt det som står der, men dette Herrens ord. Og dette vil altså rundes og bekreftes og kompletteres, og det skal lyse imot alle at Herrens ord sannhet og ikke løgn, og det han har sagt står fast. Hans råd kan ingen gjøre noe med. Det vil komme det som han har sagt. Det står fast til evig tid. Jeg synes at det er, selv om jeg er rett forstått en hedning i den forstand, jeg er Guds barn, takk og lov, men jeg gleder meg over disse sannhetene her. Herren skal løfte fram Israel og Jerusalem og landet på en formidabel måte, og han skal komplettere det inn den 70. Åruken, disse 7 årene som vi har snakket om, når den store trengselstid har nådd sin ende, da alt på plass. Vi lover deg, takker deg og priser deg, Herre. Du skal ha æren i all evighet. Amen. God middag og takk for oppmerksomheten, har jeg lyst til å si.